Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Политичката криза се сели на улиците на македонските градови. Европската унија со загриженост повикува на воздржаност и итни политички мерки за решавање на кризата. А анализа дали политичарите во Македонија се свесни за чувствителноста на моментот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Покрај Скопје по социјалните мрежи се најавуваат протести во други градови на Македонија. Се бараат оставка од владата поради обид за прикривање на вистината за убиството на Мартин Нешковски, на што укажаа презентираните аудиоснимки од разговорите на државни функционери. За синоќешните судири во Скопје, МВР со различна оценка од она на демонстрантите и независните медиуми. Мирјана Спасовска.
Ден по протестите пред владата, по објавувањето на информациите за убиството на Мартин Нешовски и за наредните денови се најавуваат слични протести, а по социјалните мрежи има информации дека и во други градови ќе има протести, при што се споменуваат прилепи битола. Во меѓувреме МВР на пресконференција информираше за протестите што се случуваа пред владата, од кои епилогот е 38 повредени полицајци, од кои 6 се задржани во болница, како еден повреден цивил, додека 30 лица се лишени од слобода, од кои двајца малолетници, кои по разговорот со службено лице се дома. Идентификувани се 12 лица кои учествувале во, како што рече министерката Гордана Јанкуловска, нападот врз полицијата. Јанкуловска изјави дека полицијата не ги пречекорила своите службени властувања на протестите пред владата, кога ја разбивала толпата во три правци кон околните булевари.
Полицијата со најмала употреба на било кое полициско овластување успеа со потиснување да ја разбие масата, меѓутоа при тоа не беа користени други мерки на присилба за разбивање на масата, туку со максимално трпение и професионален однос за да се избегнат дополнителни ескалации на настаните.
Студентскиот пленум пак објави видео снимки дека специјалци влегле во читалната на библиотеката Браќа Милодоњевци и насилно извлекувале студенти под сомнение дека се демонстранти.
Влезе полицијата, бркајќи и демонстрантите, влезе во библиотека Браќа Милодоњевци, направи паника, почна да мала по маси, по столчиња, да влече луѓе надвор. Тоа е тензија при топава, имаше повредени некои кој од ограда, кој дали од удар на полиција, не можам да гарантирам. Мама имаше деца кои беа полес, мама беа.
Изјави Стефан Дојчиновски, студент кој бил во читалната. Влегувањето на полицијата во читалната, според Јанкуловска, било поради потрага по насилните демонстранти, кои се обиделе да се скријат во околните објекти. Од градската болница, каде се задржани 6 полицајци, изјавија дека нивната состојба е стабилна.
Повреди на главата, стомакот, подколениците, стапалата. Притежно, по нивно кажување, дека се тоа од удари од метални шипки бекатони.
Изјави доктор Јасминка Чабуковска. Инаку Јанкуловска нема информации дали во нередите е повредена мајката на Мартин Нешовски. Јанкуловска рече исто така дека не е важно дали осудениот Спасов за убиството на Нешовски добил или не наредба и дека во кривичната пријава детално е објасната фактичката состојба, дека лицето кое е осудено имало писмена наредба на локација во Куманово и дека во моментот кога се случило убиството таа наредба немала важност. Братот на Нешовски Александар од протестите бара ревидирање на целиот случај со убиството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европската унија е загрижена за повредените, бара избегнување прекумерна сила, слобода на мирни протести и политички мерки за суштинско решение на кризата во Македонија. Политичките партии во Македонија со различни оценки за синоќешните протести. Марија Тумановска.
Европската унија ги следи случувањата во Македонија со голема загриженост веќе подолго време, а во однос на тоа што се случувало синоќа можеме само да ја повториме нашата силна загриженост, изјави за Радио Слободна Европа Маја Коцијанчич, портпарол на шефицата за европска дипломатија Федерика Могерини во Европската унија.
We regret the injuries that several demonstrators and members of the security forces suffered yesterday.
Жалиме за неколкуте повредени демонстранти и припадници на безбедносните сили и го повторуваме клучното значење на слободата на мирни протести и слободата на изразување. Исто така повикуваме да се избегне прекумерна употреба на сила од страна на властите. Политичките актери во земјата треба да преземат итни мерки за одржливо решение на актуелната политичка криза, а тоа подразбира активен ангажман за рестартирање на вистинскиот политички диалог и враќање на довербата во институциите на Унијата. Изјави Коцијанчиш, додавајќи дека секакви обвинувања за насилно покривање на протестите од страна на полицијата треба да бидат испитани итно, независно и транспарентно од страна на властите. По синокешните случувања пред владата денес се огласија и дел од политичките партии. Демократската унија за интеграција смета дека протестите се уставно загарантирано право и дека граѓаните имаат право да го искажат своето незадоволство за кое било прашање.
Битно е тие протести да не бидат насилни со цел да настанат повреди на луѓето или пак да има материјални штети, меѓутоа сепак тоа е уставно загарантирано право на граѓаните.
Изјави партискиот портпарол Бујар Османи. Од СДСМ најостро ги осудија, како што рекоа, бруталноста и пречекурувањата на овластувањата на полицијата врз граѓаните на Република Македонија. Целата операција е смислена во домот на Никола Груевски, а по наредбата да се употреби сила врз граѓаните, Груевски се обиде да ја убие вистината за убиството на Мартин Нешковски и повторпат. Рече портпарулот Петре Шилегов, додавајќи дека ја поддржуваат храброста на граѓаните на Македонија да се спротистават на бруталноста на режимот. Од ВМРО-ДПМНЕ е вчера реагираа дека лидерот на партијата Зоран Заев не може да ја монополизира присвој или наштелува вистината, како што на него му одговара, дури ни со, како што рекоа, креирани, сечани и монтирани материјали. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
И што сега, како натаму политичарите во Македонија барем до сега не покажале чувство за моментот, така што аналитичарите веруваат дека кризата ќе се интензивира. Тие повикуваат на политички диалог. Фросина Димеска.
Пред десетина дена претседателот на СДСМ Зоран Заев најави дека ќе објават сензитивни материјали поврзани со смртта на новинарот Никола Младенов, петкратното убиство кај Смилковското езеро, ликвидацијата на Мартин Нешковски и прашањето за името. Уште по вчерашната така наречена бомба поврзана со убиството на младото момче за време на прославата на изборната победа на ВМРО-ДПМНЕ во 2010 година, Скопје не беше мирно. Според безбедносниот аналитичар Благоја Марковски, поводот за протестите вчера бил Нешковски, но на нив се видело акумулираното незадоволство од многу области во земјава.
Во Република Македонија се случува нешто многу сериозно на безбедносен план. За тој аспект мислам дека сите овие изрази на протест кои се случија и она што во најава ќе се случува, ќе предизвика сериозен проблем на внатрешен безбедносен план во Република Македонија. И од тој аспект Македонија очекува сериозна безбедносна криза.
Вили Марковски, кој додава дека за да не дојде до посериозни проблеми, потребна е поголема внимателност од сите.
Политичарите се тие и организаторите на овие протести кои треба постојано да го повикуваат граѓанството, односно протестантите, да го изразуваат својот протест на мирен начин. Но од друга страна пак не смее да се дозволи злоупотреба на полицијата во политички цели, како што тоа синоќа беше од страна на власта.
Вели Марковски. И аналитичарот Алберт Муслиу смета дека во периодов што следи, се поголем број, како што вели, засегнати групи, ке го изразуваат револтот на ваков начин. Затоа вели дека најважно за да не дојде до посериозни безбедносни проблеми е да се постигне политичко решение на кризата.
За жал, искуствата не укажуваат кај нас дека нашите политичари секогаш свесни за потребата на моментот. Јас сигурно се надевам дека тоа ќе се случи, но според реакциите, според најавите, според активностите кои се преземени вчера и денеска, ми укажува на тоа дека сигурно во наредните денови нема да имаме некои поинтензивни преговори за да се изнеде решение. А верувам дека интензитетот ќе се зголемува и се надевам дека што час поскоро ќе изнедат начин да се договорат.
Вели Муслиу. Во периодов пак речиси нема никакви сигнали за посериозен политички диалог и решение на проблемите. За сега нема најава ниту за продолжение на единствените јавни средби на представници на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ што се одбиваат во Брисел со посредство на Европски пратеници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Насилство и жестоки пресметки, вака дел од светските новински агенции ги пренесува информациите за синоќешните антивладини протести во Скопје. Дова дошло неколку часа откако лидерот на опозицијата Зоран Заев ја обвини власта дека го прикривала убиството на Мартин Нешковски. Гоце Атанасов.
Жестоки судири во македонскиот главен град меѓу полицијата и демонстрантите кои протестираа поради убиството на 22-годишното момче кое било претепано од полицијата за време на прославите по изборите во 2011 година. Ова се вели во информацијата на новинската агенција Associated Press во која се наведува дека дова дошло откако македонскиот опозициски лидер го обвини премиерот за обид за прикривање на смртта на Мартин Нешковски. Лидерот на социјалдемократите Зоран Заев претходно објави неколку аудио снимки на кои луѓе за кои се наведува дека биле премиерот Никола Груевски, шефот на разузнавањето, министерот за внатрешни работи и други официјални представници разговарале како да го прикријат убиството. Нешковски, како што се додава, ја прославувал изборната победа на Груевски. Член на обезбедувањето на премиерот и на специјалната полиција беше обвинет за неговото убиство и казнет со 14 години затвор, наведува Associated Press, додавајќи дека на синокешните протести демонстрантите извикувале убици, убици и барале оставка од владата. Досудирите според оваа агенција дошло откако некои од нив почнале да фрлат предмети врз полицијата. Асошијетет пресија цитира и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која го обвини Заев за монструозна конструкција на мрачно сценарио за политички цели. Агенцијата Ројдес наведува дека на протестите имало над 2000 луѓе и оти притоа некои од нив палеле контейнери и фрлале камења врз полицијата, која ја обезбедувала владината зграда, пошто интервенирале полициските сили кои ги растуриле демонстрациите. Агенцијата подсетува дека Груевски, конзервативец кој е на власт 9 години, е во конфликт со лидерот на СДСМ Заев, што представува закана за македонската кршлива демократија. Заев во изминативе неколку месеци објавува снимени разговори за тоа како да се вработат членови на ВМРО-ДПМНЕ во државни служби, како да се избират суди и како да се местат изборни резултати. Груевски ги отфрла ваквите обвинувања, а прислушуваните разговори ги оцени како заговор од странски служби. Агенцијата Франс Прес, информирајќи за антивладините протести во Скопје, оценува дека политичките тензии во Македонија се интензивираа од јануари годинава, кога владата ги обвини лидерот на најголемата опозицијска партија Заев и 4 други лица за шпионаже и насилство врз представници на највисоките државни тела. Заев ги отфрли обвинувањата, наведувајќи дека власта прислушувала најмалку 20.000 луѓе. Ќорсокакот ја турна земјата во длабока политичка криза и ја потикна Европската унија да покрене диалог, наведува Франс Прес, која објавува дека опозицијата најавила масовен антивладин протест за средината на мај.
Преглед на вестите и Марија Митевска.
Од невладината организација Цивил денеска реагира дека полицијата синоќа безмилосно ги тепала демонстрантите. Според нив засега е непознат бројот на демонстрантите кои биле тепани, малтретирани и навредувани, а дел од нив и приведувани без никаква основа и објаснување. Од Цивил ги повикуваат сите припадници на полицијата да не следат команди кои се противзаконски и бараат итно ослободување на сите бесправно приведени демонстранти и одговорност за бруталноста на полицијата. Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници жестоко реагира на насилните и брутални методи применети врз новинарите, снимателите и фоторепортерите од полицијата во текот на демонстрациите пред владата, со што биле оневозможени да извршуваат својата работа. Од синдикатот информираат и дека нивни членови биле сведоци дека новинарските екипи биле попречувани да ги снимат и регистрираат тепањата и повредените демонстранти. Украинските власти соопштија дека 5 војници загинале, а 12 биле повредени во изминатите 24 часа во борбите со проруските бунтовници во источниот дел на земјата. Според нив проруските бунтовници го прекршиле примирието со повеќе од 42 пати. Во меѓувреме бунтовниците соопштија дека биле распоредени владини тенкови и дека бил отворен артилериски оган во изминатите 24 часа, со што е прекршено примирието. Представници на Русија, Украина и ОПСЕК се сретна денеска во главниот град на Белорусија Минск со цел да се обидат да го спасат договорот за примирие, постигнат во февруари. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус изјави денеска дека планира да присуствува на парадата на 9 мај во Москва за одбележување на 70 годишнината од поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна. Во меѓувреме во рускиот главен град пристигна и кубанскиот претседател Раул Кастро. Тој освен што ќе присуствува на парадата за време на посетата, ќе се сретне и со руското лидерство во услови на одмрзнување на односите помеѓу двете земји.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, а од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махирел Шани и Зоран Ѓука.